Oberena dantza taldeko kidea, dantzaria Iker Tubia gure artean daukagu, egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Aurizko pañolo dantza, entzuten ari gara.
Bai, aurizko ingurutxoaren parte bada, eta, bueno, horri buruz hitz egitera nator, pixka bat.
Bai, horri buruz, eta bestein bat kontu ez da, oroitzapen utxak antzerkia, musika eta dantza uzartzen dituen ikuskizuna da, Oberena dantza taldeko dantzari eta musikariek, gonbidatutako musikariek eta bi aktorek parte hartzen dute bertan, eta 2017 piko abuztuaren 24an aurkeztu zenuten lehenengo aldiz eta berriz orain Burlatako kulturetxean izanen da, ezta?
Hori da, igande honetan, arratsaldeko 7an emanen dugu, sarrera doakoa da, eta hau da, Nafarroako gobernuak antolatutako kultur izan programazioaren barruan dagoen beste ekitaldi bat.
Aizu, oroitzapen utxak zergatik izenburu hori?
Bai, ikuskizunak pixka bat hori du oinarrian, ez, oroitzapenak, eta horren inguruko zenbait gogo, eta kontua da, bueno, bi historia paralelo kontatzen ditu, bate fikziozkoa da, Katiali Alzheimerrak jota dagoen emakume bat da, eta bere semea Peru eta medikua anagertuko zaizkigu, ez, pixka bat bere gaixotasun horren inguruan hitz egiten eta ibilbide hori egiten, baina kontua da emakume honi ohiko zaratek edo inguruan dituen zaratek ekartzen dizkiote gogora bere haurtzaroko kontuak. Eta emakume hau uriztarra izanik, oroitzapen horietako bat eta importanteena, eta hau bai benetazkoa litzatekeela, Jose Angel Dorremotz txistulariarena da.
Bueno, hainbat doinu entzuteko parada izanen ditugu oroitzapen utzak ikuskizun horretan, esate baterako ondorengo hau. Ikuskizun honetan aurizko ingurutxoa, hori da ardatz nagusia, ezta? Zer da entzuten ari garena, zehazki?
Hau belauntzingoaren partea da. Egia esan, parte hau aurkitu genuen partituren artean, baina ez zen berreskuratua, ingurutxoa egin zutenean parte hau etzegoen, baina gustatu zitzaigun melodia polita zen eta ingurutxoetan normalki baita ere egoten denez belauntzingo bat, guk txertatu genuen, ez? Azkenean ikuskizuna egia da, parte garrantzitsuena aurizko dantzek dute, tartean ingurutxoak, baina beti ere moldatu ditugu pixka batez, gure gustuen arabera eta oholtzarako, ez? Ez baita gauza bera, plaza batean dantzatzea edo oholtza gainean. Orduan, holako moldaketatxoak egin ditugu.
Aizu, ikuskizuna prestatu duzuela bai, musika eta dantza eta antzerkia hortxe uztartuko dituzue, baino ikerketa lan bat ere egin duzuela, esan duzu, partiturak eta han eta hemen.
Bueno, guk ez dugu ikerketa lan hori egin, beste batzuek egina zutelako dagoeneko. Kontua da, Irigaraik bere garaian atera zuen alako dokumentu bat, eta han jasotzen zen nolakoak ziren aurizko bestak, eta hor kontatzen zuen Jose Angel Dorremotz Juntuneroaren bizitza edo nola parte hartzen zuen auritzen, ez? Jose Angel Dorremotz 19. mendeko gizon bada, Juntuneroa, bereita Manuel Dorremotz, biak almandoztarrak, eta Baztandik auritzera eta Eugira eta beste herri batzuetara joaten zen, herriko besteetan txistua jotzera. Eta joaten zen, oinez noski, 19. mendea zari gara, eta beraz, mendian barrena ibili, eta ara joaten zen txistua jotzera. Eta pixka bat hori da kontatu duguna, ez, ikuskizun honetan. Izan ere, niroza bat txistularia da, pasatzidan dokumentua, eta esan zian, polita litzateke, hemen partitura politak daude ere bai, eta zerbait egitea. Eta pixka bat horrela hasi ginen ikuskizun honekin, eta bueno, ba hori emaitza igandean ikusten alko duzu, lehen esan duzu, ez? 2017an aurkeztu genuen, baina bigarren saioa ez da etorri orain arte, eta bueno, moldatuta dator.
Hori da, eta hainbat doinu entzuteko parada. Aditu dezagun beste bat. Euskal Herriko doinuak bai, baina gure mugetatik haratago ere jo duzue zenbait doinuek hartzerako tenorean, ez da? Hau esate baterako zer da entzuten ari garena?
Bai, hau mazurka bat da, nahiko ezaguna, eta Kristin deitzen da, eta YouTubeen jarrizkero, ba, bals moduan ere aditu daiteke, Europako talde diferentek jotzen dutena, eta bueno, hau sartu dugu, ba gustoko genuelako kantu hau, mazurka bat sartu nahi genuen, eta bueno, ba, hau maite genuen, eta honekin egin genuen.
Aizu, Oberena Dantza taldean zenbat lagun zabiltzate, gutxi gora bera?
Ba, momentu honetan dantzariak 30-tik gora izanen gara, 40 baino gutxiago. Baina badakizu, dantza taldeetan batzuk ez dakizu taldean jarraitzen duten edo ez, bat arteka agertzen dira edo ez. Musikariak baditugu ere bai, 10-ren bat, eta gero dantza taldea askoz era handiagoa da, dantzari txikiak ditugu, eta hor ez naiz ausartzen zenbaki bate esatera, desente daudelako, adin ezperdinetakoak, baditugu ere veterano batzuk etortzen dira haien entsaioak egitera, eta garai batean gurasoen taldea izan zena, txikien gurasoak etortzen ziren dantza batzuk ikastera, baina azkenan bihurtu da dozein helduk dantza beste manera batean ikasteko leku bat, ez? Gero emanaldiak egiteko eta lakoak, baizik da, bueno, gustuz, ez? Eta, bueno, pixka bat ikasteko.
Aurten duguna taldeaz sarritan hitz egin dugu, 75. urte urrena bete dute, orain zurekin ari gara, eta zuenean ere mugimendu franko dantzaren inguruan. Irutzen zaizu Nafarroan, Iruñerrian mugimendu handia dagoela dantzaren inguruan, garai batean gehiago zegoen, zein da zure iritzia?
Ez dakit, diferentea da, garai batean noski jende gehiago zegoen ikuste, eta euskal dantzaren momenturik gorena ez da goraingoa. Baina, bueno, Iruñan talde asko daude, eta lehen baino gehiago gainera, sortu direlako Mendillorrin eta Txantrean, eta orduan, bueno, ez dakit, nik uste goera ona dela, eta orain, talde batzuk hasi gara gure eremurako dantzak sortzen, eta bueno, beste etapa bat.
Hori da, eta azken batean lan honekin memoria kolektiboaren aldeko apustua, ez da? Hori egiten duzuela.
Bai, azkenean ingurutxoa ere hori da pixka bat, ez? Auritzen galdu zuten, baina gero bi berreskurapen saio egin ziren, Andramarik lehenbizi eta gero dugunak Urbeltzekin, eta bueno, hori bezala dantza asko, ez? Dantza asko galdu izan dira, gero berreskuratu, eta iduritzen zitzaigun, ez? Ingurutxoak pixka bat biltzen duela herri baten memoria eta pixka bat herri horren historia eta izaera, ez? Eta horren aldarria ere bada.
Eta gero ere Katxaliren altzimerra horre oroitzapenak, ezta? Oroitzapen hutsak zuen ikuskizunaren izenburua.
Bai, hortik dator, eta pixka joko hori egiten dugu, ez? Lehen esan dudan bezala, soinu bakoitzak bere gaztaroko momentu batera eramaten du, eta hori aitzakion bat izan da, Jose Angel Dorremotzen historia kontatzeko, pixka bat bere figura taula bainean jartzeko, ez? Gukau egin genuenean, hori itzen dute, Googleen sartu nuela izena, eta jartzen zuen, etzegoela esarrerarik. Gaur egun badaude, kontua da, pues agian momentu horretan oraindik ez zeudela interneten sartuta gauza biek, edo ez, egonen ziren liburuetan bakarrik, eta bueno, bada ere modu bat, ba, pertsona hau ezagutarazteko.
Beraz, memoriari buruzko hausnarketa bat da, eta doinu, hau, esaidazu zein den?
Ba, hau da, dantza berezienetako bat, sortu genuen ikuskizunerako propio, eta, bueno, hau, eta beste batzuk ere, sortu dira ikuskizunerako, baina hau polita da, direlako aurizperriko kantu zaharrak, badago liburu bat, Nafarra Aireak ditutakoa, lau liburu mardul, eta hor bilduta daude Nafarroan, ba, dauden kantu tradizionalak, ez? Eta kasu honetan, ba, aurizberrikoak aukeratu genituen, Auritzondoan dauen herria delako, eta, bueno, ba, kantu hau gustatzen zitzaizkigulako, eta horrekin, ba, irradaka dantza egin genuen, ba, borobilean eta kantatzen egiten den dantza bat.
Bueno, berena dantza taldeak Oroitzapen Hutsak eta taularatuko duzuela antzerkia, musika eta dantza uztartuz Burlatako Kulturetxean, gogoratu dezagun eguna eta ordua.
Igandean, 20, zazpietan, eta doainik izanen da Burlatako Kulturetxean.
Hori da, irabazi gutxi, beraz?
Bueno, sarrera engatik behintzat ez.
Bueno, zongi, ba, mil esker haunitz, ongi joan dadila ikertu bia.
Mil esker zuri.
Estimatua dago.